105,9 in 107,3 MHz. Ura je 11, poslušate Radio Ognjišče. Na sporedu so poročila iz življenja cerkve, z nami je Marjana Debevec.
Lepo pozdravljeni. V Rimu se je včeraj začela konferenca Združenja evropskih krščanskih radijskih postaj, ki je letos namenjena predvsem temi migrantov. Iz Rima se nam oglaša sodelavka Marta Jerebič.
Luigi Bardelli je govoril o krizi identitete v Evropi, kjer ni več enotnosti. Slednje pa ni, ker Evropa ni ohranila svojih korenin. Nekateri mislijo, da bomo lažje vstopili v dialog z drugimi, če bomo opustili svojo identiteto, a dejansko je ravno nasprotno, je poudaril Bardelli. Papež Frančišek je tu svetla točka. Ponižno in v dialogu, z bližino in v usmiljenju, pristopa k drugim, hkrati pa kaže in opozarja, da je treba biti trden v evangeliju. Govori jezik, ki ga vsi razumejo. Vse to morajo tudi krščanske radijske postaje vključiti v svoj program. V sklopu kongresa so organizatorji predstavili radijsko mrežo Radio in Blue, ki ima sedeža v Rimu in Milanu, pripravlja pa program za lokalne in škofijske radijske postaje. Pred 40 leti jo je ustanovila italijanska škofovska konferenca. Če govorimo o številkah, lahko rečemo, da od 59 milijonov Italijanov približno 52 milijonov vsebino, ki jo ustvari Radio in Blue, sliši na lokalnih radijskih postajah, kar pomeni, da so lokalne postaje izrednega pomena. Gre pa tudi za izmenjavo vsebine. Tako je na primer lokalna postaja v Riminiju poleti prispevala 2 uri programa dnevno za celotno mrežo in Blue. Se pa ob pojavu digitalnega oddajanja postavlja vprašanje, ali bo ta mreža še vedno potrebna. Predstavnik Radia Vatikan pa je razkril, da bo s 1. decembrom začela delovati Radio Televizija Vatikan, kar pomeni, da ti dve enoti ne bosta obstajali več ločeno, ampak bo šlo za neke vrste multimedijski center, ki se mu bo pozneje pridružil še vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano. Vsa uredništva na Radiu Vatikan bodo šla skozi korenito reformo.
Predstavniki krščanskih radijskih postaj so se dopoldne udeležili tudi splošne audience na Trgu svetega Petra. Več o tem pa v tri podneva o 15. uri. V Poreču je pod naslovom Postopki ugotavljanja ničnosti zakona, pričakovanja in izzivi reforme pretekli konec tedna potekal 10. mednarodni znanstveni simpozij cerkvenih pravnikov. Posveta so se udeležili cerkveni pravniki in sodelavci cerkvenih sodišč z Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Slovenije. Slednjo so zastopali pater Viktor Papež, Andrej Saje in Igor Luzar. Več pa Blaž Lesnik.
Podpredsednik društva Josip Šalkovič je prvi dan simpozija predstavil pripravo in potek sprememb ničnostnih postopkov, ki so rezultat izredne in redne škofovske sinode posvečene družini. Spremembe so namenjene poenostavitvi in skrajšanju sodnih ničnostnih postopkov in skrbi za razporočene ter njihovi večji vključenosti v cerkvena občestva. Dubrovniški škof Mate Uzinič je izpostavil novost, ki je v večji odgovornosti škofa pri vodenju postopkov, še zlasti kratkega postopka, ki je v celoti v njegovi osebni pristojnosti. Prva predavanja so bila osredotočena na vzroke in ozadja sprememb ničnostnih postopkov ter vlogo krajevnega škofa kot sodnika v kratkem postopku, ki je ena od največjih sprememb reforme. Predavatelji so predstavili postopek in tek pravde v rednem postopku ter spremembe in kriterije za izbiro pristojnega sodišča. Drugi dan simpozija so najprej predstavili kratek postopek ugotavljanja ničnosti zakona pred škofom, ki je še vedno pravi sodni postopek. Kriteriji za presojanje ostajajo enaki kot doslej. Ničnosti odslej ni mogoče doseči lažje, temveč hitreje, če zato obstajajo tehtni razlogi. Udeležencem je bilo predstavljeno tudi vprašanje sodnih stroškov ter brezplačnih postopkov kot znamenje bližine in usmiljenja do ubogih in ne nazadnje postopka trdnega in neizvršenega zakona. Simpozij se je zaključil z okroglo mizo, kjer so razpravljavci osvetlili še druge aktualne teme, povezane z izzivi pastoralnega pogovora in razločevanja pred začetkom ničnostne pravde. Škof Kutleša je ob sklepu pravnikom položil na srce, naj oni sami prvi gojijo usmiljenje in sočutje do vseh ranjenih in pomoči potrebnih, pri čemer naj jih vodita pravičnost in iskanje resnice o zakonu ter zvestoba katoliškemu nauku.
Vsako leto v jesenskem času se pravniki po številnih evropskih državah in v ZDA zbirajo k sveti mašni daritvi, zato da bi prosili svetega duha za pomoč pri svojem strokovnem pravniškem delu. V Akademskem društvu Pravnik že več kot 10 let posnemajo ta zgled kolegov pravnikov iz zahodnega sveta. Letošnjo rdečo mašo, ki je v znamenju barve svetega duha, je v ljubljanski stolnici sinoči daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. V nagovoru je poudaril, da je pravniško delo veliko služenje družbi in vsemu človeštvu.
Mnogo stvari v življenju naroda in posameznikov je odvisno od odločitev pravnikov, tako na zakonodajnem področju, kot tudi sodnem in odvetniškem področju. Vsi zelo potrebujemo ljudi, ki so razsvetljeni s svetim duhom, da bi skrbeli za red in pravičnost v naši družbi. To je velika in sveta stvar. Gre za sodelovanje z Bogom.
Škof Franc Šuštar je pojasnil, da se tudi pri delu pravnikov na nek način izvršuje ljubezen do bližnjega.
Ta ljubezen do bližnjega vključuje skrb za red in pravičnost med ljudmi. Ta ljubezen pomaga iskati Božjo voljo v medsebojnih človeških odnosih, še posebej takrat, ko nastopijo zapleti in težave. V Božji besedi v Svetem pismu vidimo, kako zelo je Bog strog in odločen v primerih, ko se komu dela krivica, posebej, če gre za male in nemočne. Bog pozna vso resnico in vidi v